Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Najprv ohlásil odchod zo Sme rodina a potom sa ocitol na kandidátke Kresťanskej únie do Európskeho parlamentu. Súviselo to spolu, to sa budem pýtať Milana Krajniaka. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak pán Krajniak, odišli ste zo strany Sme rodina, vy ste tam boli podpredseda, aby ste potom mohli kandidovať za Kresťanskú úniu do Európskeho parlamentu?
V čase, keď som odchádzal zo Sme rodina, som vôbec nepredpokladal, že by som kandidoval. Až potom o nejaký čas, približne o mesiac, ma oslovila predsednička Kresťanskej únie pani Záborská a nakoniec som sa rozhodol, že budem kandidovať.
Tak to ste sa veľmi rýchlo rozhodli, lebo myslím, že z 8. rodina ste odišli na konci januára.
Na konci januára, áno.
Čiže idete do eurovolieb, ste oznamovali na konci februára.
Áno, áno. Ja som práve v januári dopísal knižku, ktorú som písal posledných pár mesiacov. Bola na tému, ktorá ma baví, a to je slovenská identita, história. Je to 26 príbehov vlastne z našich dejín, na základe ktorých som chcel nejakým spôsobom vysvetliť, že prečo sme takí, akí sme, aké máme slabiny, čo by sme si mohli z histórie zobrať ako príklad. A plánoval som, aj som začal písať ďalšiu knihu. Ale priznám sa, že takým definitívnym potvrdením toho, že mám kandidovať, bolo to rozhodnutie Rady KDH, keď sa rozhodli už v prvom kole podporiť v prezidentských voľbách pána Korčoka a na kandidátku do Európskeho parlamentu nominovať pána Štefanca. Ja si myslím, že konzervatívci a kresťania by na Slovensku mali robiť suverénnu, samostatnú politiku a nebyť iba doplnkami alebo asistentami Smeru a PSK, ktoré sa teraz vlastne na tej politickej scéne sporia a obávam sa, že sa budú ešte sporiť dlho. Žiadna stolička ani Slovensko nemôže stať na dvoch nohách. Je to vratke, taká stolička sa zrúti. Ja si myslím, že na Slovensku má byť tretí pilier, ktorý dokáže tú situáciu stabilizovať a to je samostatná, suverénna, konzervatívna kresťanská politika. Preto som sa rozhodol, že budem kandidovať za Kresťanskú úniu a budeme sa snažiť tých ľudí, ktorí by možno do Európarlamentu ani nešli voliť, tak aby mali nejakú alternatívu, ktorú prípadne voliť môžu.
Ja sa na to budem pýtať ešte detailne, len mi k tomu napadlo, že hovoríte dve nohy, nemá mať stolička, hovorili ste o treťom pilieri, tak ešte ten štvrtý treba, lebo stoličke patria štyri nohy.
Kľudne nech sú aj štyri. Ja si myslím, že takým dobrým pilierom, ak by tá politická scéna mala byť stabilná, by bolo dobré, napríklad ja si myslím z dlhodobého hľadiska, že keby aj zástupcovia maďarskej menšiny mali svojich zástupcov v parlamente, lebo si myslím, že by to stabilizovalo štát. Ale asi uznáte, ak ste niekedy hrali na klavíri, že aj klavírna stolička, ktorá má iba tri nohy, dokáže stať veľmi, veľmi pevne.
Dobre, tak tento argument teda beriem. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tej kandidatúre a Kresťanskej únii, tak sa chcem opýtať na stranu Sme rodina. Ja som čítala ten status, ale tam ste presne nevysvetlili, prečo odchádzate.
Ja som vždy chcel robiť a robil som a som tým známy konzervatívnu politiku blízku kresťanským hodnotám a povedal som si, že už vlastne asi, ak sa Sme rodina bude pokúšať o nejaký politický reštart, čo sa asi bude pokúšať, tak to bude skôr liberálnejšia strana a ja som sa chcel viacej venovať tým konzervatívnym kresťanským témam. To ma vždy zaujímalo, bavilo a chcem sa tomu venovať aj do budúcnosti.
Tak ste to vycítili od predsedu Borisa Kollára, alebo vy ste boli podpredsedom, čiže to, aká by bola strana, ste ako podpredseda mohli aj vy nejakým spôsobom.
Áno, ale my sme vždy boli, dobre viete, že sme vždy boli v tomto rozdielni a nejako sme to neskrývali. Boris Kollár je skôr liberálnejšie zameraný, ja som skôr konzervatívec a preto si myslím, že je takéto riešenie možno vhodné aj pre neho.
Čo podľa vás bude so stranou Sme rodina?
Ja si myslím, že po nejakom čase bude nejakým spôsobom pokračovať ďalej. Aj si myslím, že môže mať šancu na úspech, ale to už nechám na kolegov v Sme rodina, že ako sa rozhodnú.
Veď uvidíme, ako to teda postupom času bude, keď budú mimo parlamentu. Prečo Kresťanská únia a voľby do Európskeho parlamentu? A pýtam sa to aj preto, že s vami predsa hovorilo aj KDH, nie?
Hovoril som viackrát, máme spolu korektný priateľský vzťah s pánom Williamom Karasom, s ktorým sme boli kolegovia vo vláde. Ale ja som pánovi Karasovi povedal, myslím si veľmi jasne, že ja mám skôr záujem, že ak robiť politiku, tak ju robiť ako samostatnú konzervatívnu politiku, ktorá bude jasne vyhranená a ktorá nebude robiť asistenta, alebo nech to nikto nebere pejoratívne, nemyslím to osobne, nebude robiť podržtašku ani progresívcom, ani tejto vláde. To znamená, že takáto samostatná, suverénna, konzervatívna politika, ktorú chceme v KAU robiť, si musí vedieť povedať, že my presadzujeme vlastný program a v poriadku, keď ho podporia progresívci, nech sa páči. Keď ho podporí niekto z vládnej koalície, nech sa páči. Ale nebudeme sa pridávať. Nebudeme robiť niekomu tých, akože to závažie, ktoré im ešte potrebujú, aby mali nadpolovičnú väčšinu.
A to podľa vás sa teraz deje KDH?
Osobne si myslím, že účasť KDH na tých progresívnych opozičných protestoch KDH nepomáha. Podľa mňa aj z prieskumu je to vidieť. To znamená, nepomáha ani konzervatívnej politike, ale PS-ku pomáha. To znamená, pre PS-ko je to výhodné, pre konzervatívcov je nevýhodné, pokiaľ sa takýmto spôsobom spájajú s progresívcami. Každý môžeme mať vlastný názor na trestný zákon a trestný poriadok. Môžeme ho mať kritický k tomu, čo predložila táto vláda. Mne ten spor vlády a progresívnej opozície o novelu trestného zákona skôr pripomína takú hádku hluchých so slepými. Vládna koalícia je hlúcha k tomu, že to, čo predložili do parlamentu, nebolo dobre. Malo to základné chyby, ako napríklad tá lehota pri znásilnení. Mm-hmm. To, čo nechce vidieť progresívna opozícia, je, že za posledné roky sa ukázalo, že v tých trestných konaniach sa diali viaceré veci, ktoré by sa nemali diať. Nemôžete jednu krivdu, proste za Smeru je jasné, že boli zneužívané bezpečnostné zložky štátu a treba to vyšetriť, ale nemôžete jednu krivdu napraviť proste novými krivdami. Vidie to aj na tom, že ešte vo vláde, v ktorej som bol členom, veď my sme predsa takisto podporovali novelu trestného zákona, ktorú zhodou okolností pripravil pán Karas. Čiže.
A KDH celý čas hovorilo, mm-hmm, že to je tá novela, na ktorej sa má stávať. Tak mne
príde, to je v poriadku,
že by ste si v tomto rozumeli.
No áno, ale mali by sme presadzovať vlastný návrh a neísť do paktu s progresívcami, ktorí sú slepí k tomu, že sa proste udiali viaceré chyby. Napríklad Ústavný súd naozaj viackrát povedal, že orgány činné v trestnom konaní vrátane UŠP proste porušili práva obvinených. Napríklad doktora Rybára, chcem použiť príklad, ktorý...
Aby sme nehovorili o konkrétnostiach, lebo sa to potom zvrhne na debatu o novele trestného
zákona. Ja som to len chcel povedať preto, že to je nepolitická kauza.
Veď aj odborníci, ktorí súhlasili s tou novelou, hovorili o 5, možno 6 pochybeniach, ktoré teda vytýkal Ústavný súd. Len nerozumiem, prečo je problém, že KDH sa spojilo s ostatnými opozičnými...
Pretože to pomáha progresívcom a nepomáha to KDH.
Na tých protestoch, to ako to uchopilo KDH, mohlo to pokojne uchopiť tak, že by to ako strane pomáhalo, ale asi má zmysel, keď tu máme silnú koalíciu, že potrebujeme mať aj silnú opozíciu.
To je v poriadku. Ak by to mala byť opozičná spolupráca naprieč akýmikoľvek, teraz to poviem, že ideológiami a spektrami, prečo tam nezavolali Slovensko a Igora Matoviča? To znamená, že práve kvôli tomu, že niektoré opozičné strany vynechali, sú to primárne progresívne opozičné protesty. A to je chyba. Keď chcete robiť samostatnú politiku, tak urobte vlastný meeting. Urobte vlastné protestné zhromaždenie. Urobte vlastnú petičnú akciu. A ak ju podporia progresívci, nech sa páči. Nech ju podporí, kto chce. Ale to prioritné je, že musíte mať vôľu presadzovať vlastný program a hľadať preň podporu a nebyť iba asistentom niekomu ostatnému. To je ten základný rozdiel v sebavedomí, ktorý si myslím, že slovenským konzervatívcom, myslím, v politike chýba. Mm-hmm.
Vy ste spomenuli Ivana Štefanca, ten teda bude za KDH kandidovať tiež do eurovolieb, ale aj Ivana Korčoka. Tak napríklad pán Štefanec je teda konzervatívny politik, takto sa profiluje už dlhodobo, on teda začínal v SDKU, ak si spomínate, potom bol v KDH. Ivan Korčok sa rovnako považuje teda za umierneného konzervatívca. Ja vlastne hľadám význam v tom, že prečo by sa mali konzervatívci deliť a kádrovať na to, kto je vlastne.
Ja nepovažujem ani pána Korčoka, ani pána Štefanca za konzervatívcov. Ich hodnotová politika, to, čo presadzujú, je úplne niečo iné, čo presadzujem ja. Nech sa každý deklaruje, ako chce. Ja to nespochybním, je to ich vec, že za čo sa oni považujú. No ale tak Ivan Korčok chce zrušiť slovenské právo veta v EÚ. No ale veď národný štát, v ktorom môžeme sami spravovať vlastné veci, je základná inštitúcia.
Ja sa budem pýtať aj na to právo veta. Uh-huh. prečo podľa vás nie sú takí konzervatívci ako vy? A skúste mi vysvetliť aj, aký to má zmysel deliť sa, že kto je väčší konzervatívec.
No pretože pokiaľ chceme, to znamená, že ja si myslím, že sú tri základné veci, ktoré sú pre konzervatívcov a kresťanov kľúčové. Prvá je ochrana suverénneho národného štátu, druhá je ochrana a presadzovanie konzervatívnych a kresťanských hodnôt a tretia je zachovanie konkurencieschopnosti a ochrany našich domácností, priemyslu a poľnohospodárov. A pokiaľ toto chcete robiť, tak nemôžete ako Ivan Štefanec hlasovať za schválenie Istanbulského dohovoru v Bruseli, v Európskom parlamente, keď vlastne slovenskí kresťania a konzervatívci roky bojovali za to, aby Slovenská republika Istanbulský dohovor odmietla.
Možno vypočul potom odborníkov, ktorí vraveli, že Istanbulský dohovor potrebujeme práve preto, aby sa tá téma na Slovensku zmenila.
Nepotrebujeme, pretože ochranu pred domácim násilím máme plne zakomponovanú v našej legislatíve. Tu ide iba o to, že nechceme zavádzať do nášho právneho systému podľa nás škodlivú gender ideológiu a púšťať do rozhodovania o Slovensku nejaké NGOčky, ktoré majú posudzovať, či na Slovensku sa porušia alebo neporušia
ľudské práva. Problém bola tá definícia rod a podobne, ale na druhej strane hovoríte, že máme legislatívu, ale z pohľadu násilia
Myslím, že je to v poriadku, že naša legislatíva je v poriadku.
A za roky sa nič nezmenilo a násilie je rovnako veľký problém, ako bolo aj predtým.
No a vy si myslíte, že prijatím gender ideológie sa to zmení? Ja sa len chcem vrátiť k tomu, čo ste povedali.
Nerozumiem pojmu gender ideológie, ale v poriadku.
Aj my sa sporíme o tejto otázke a to je prirodzené. Vy môžete mať iný názor ako je to úplne normálne. Ale asi chápete, keď pre nás kresťanov a konzervatívcov je odmietnutie Istanbulského dohovoru kľúčová vec, že asi pán Štefanec, keď podporí Istanbulský dohovor, je hodnotovo niekde inde, ako sme my.
Možno názormi, nie? Hodnotovo rovno? Tak toto vnímate?
No názormi, no samozrejme, že tak.
To lebo vám môžu rovnako vyčítať liberálneho Borisa Kollára, ako ste to povedali, tak prečo teda vy ste ten konzervatívec, ktorý je konzervatívec?
Pretože
a oni sú konzervatívci, ktorých sa konzervatívci nepovažujete.
Pretože som vždy vystupoval a hlasoval proti Istanbulskému dohovoru. Mimochodom aj celá Sme rodina. A vždy som bol v tomto konzistentný. Rovnako som vždy konzistentne hlasoval a presadzoval suverenitu Slovenskej republiky a nikdy som nepripúšťal to, že by Slovenská republika sa mala vzdať práva veta.
Nie je to tak, že oni chcú len nadväzovať dialog s opačnou stranou, lebo to je predsa politika, hľadanie kompromisu, umenie možného.
Pani redaktorka, ja to beriem tak, že my teraz vedieme dialog. Dialog má zmysel aj vtedy, keď spolu nesúhlasíme. Ja vám hovorím moje argumenty, vy hovoríte svoje, naši diváci si povedia, že ktoré sa im viacej zdajú. Ale je jasné asi, že naše názory sa líšia. No a ja hovorím, že naše názory na Istanbulský dohovor a genderovú ideológiu s pánom Štefancom sa veľmi líšia. A považoval by som za škodu, keby hlasmi konzervatívcov bol zvolený do Európarlamentu človek, ktorý bude hlasovať za Istanbulský dohovor.
Rozumiem a rešpektujem.
A tým, ešte aby som mali doplnok, ja prajem pánovi Štefancovi a KDH všetko dobre a čo najlepšie. Akurát chcem dať možnosť aj tým ľuďom, ktorí sú kresťanské konzervatívne orientovaní, ktorí nechcú podporiť takúto politiku, aby mali alternatívu, ktorú môžu zvoliť. A to je samostatná, suverénna, konzervatívna politika.
Či títo politici len nehľadajú nejaký dialog aj s tou opačnou názorovou stranou, ale rozumiem. Posúňme sa napríklad k tomu právu veta. Ja som si teda čítala ten rozhovor Ivana Korčoka, kde on o tom hovoril pre Postoj a on povedal, môj posun ovplyvnil aj moja skúsenosť ministra zahraničných vecí. Ak sami seba nedostaneme pod tlak toho, že neuplatníme právo veta, ale musíme hľadať kompromis, tak to bude ako doteraz, že od toho stola budeme vždy odchádzať a neprebehne poctivá diskusia. On tam ani raz nepovedal, že je za to, aby Slovensko prišlo o právo veta.
Ale
on
povedal.
Skôr ako keby diskutoval o tom a hovoril, že sa možno v názore posunul, ale nie. Jasne.
Ja poznám názory Ivana Korčoka veľmi dobre. Ešte raz, nie je to nič osobné voči nemu. Každý má právo presadzovať také názory, ako Ivan Korčok presadzuje. Akurát ja mám právo povedať, že prečo my v Kresťanskej únii ich považujeme za škodlivé a hrozbu pre Slovensko. On povedal, že sa názorovo posunul.
Že sa názorovo
posunul. A dokonca povedal, že debaty o suverenite sú také krčmové debaty, ktoré akože tu nemáme viesť, že máme viesť poctivú diskusiu. Tak ja si myslím, že poctivá diskusia je toto. Pokiaľ nejaký štát má 1% hlasovacích práv v Európskej únii ako Slovenská republika, tak právo veta, to znamená, že má rovnaké právo veta ako Nemecko, ako Francúzsko, ako tie veľké štáty,
rovnako veľmi posilňuje,
presne tak, posilňuje vyjednávaciu pozíciu. A keď by som to mal povedať príkladom, ktorý ste práve povedali, podľa mňa je veľmi dobrý, predstavte si, že jazdíme vlastným autom. A keď sa nám niečo nepáči, alebo zdá sa nám, že niečo nie je v poriadku, alebo len si chceme niečo rozmyslieť, tak dupneme na brzdu. Byť štátom v Európskej únii bez práva veta je ako jazdiť bez brzd. Áno, budeme mať vlastný vagónik v eurovláčiku, zapoja nás pekne za tých väčších, silnejších, ale nebudeme my rozhodovať o tom, kde zabočíme. Nebudeme my rozhodovať o tom, či teraz chceme zastaviť alebo nie. A ja nerozumiem tomu, ako niekto, kto chce o sebe vyhlasovať, to nemyslíme na Ivana Korčoka, že je konzervatívec, tak základnou podstatou konzervativizmu v politike je brániť inštitúcie, ktoré sa ukázali ako prospešné. A Slovenská republika ako štát je prospešná inštitúcia, lebo v ňom my vieme sami rozhodovať o tom, čo považujeme za správne a nesprávne. Ja odmietam tú politiku, teraz keď si pomôžem tým predvolebným heslom Ivana Korčoka, slušne a poslušne. Súhlasiť so vzdaním sa práva veta znamená presadzovať politiku slušne a poslušne. Ja si myslím, že by sme mali byť pokojní. Ale mali by sme byť pokojná sila. To znamená mať aj to právo veta, to znamená tú brzdu, ktorú môžeme zatiahnuť alebo na ktorú môžeme stúpiť, keď sa nám niečo nepáči. To ja nepovažujem. Mať nejaké právo neznamená, že ho máme každý druhý deň použiť. Uh-huh. Ale to, že ho máme,
napriek tomu, čo hovoríte, mne príde, že Ivan Korčok skôr polemizoval na tú tému a keď ste spomínali tie krčmové reči, pán Krajniak, tak on povedal, preto hovorím, že prestaňme s krčmovými rečami a začneme ľuďom vysvetľovať, že podpora slovenskej suverénej aj zahraničnej oblasti vedie cez silnejšiu pozíciu EÚ vo svete. Toto je niečo, s čím
a to si myslím, že je, áno, to si myslím, že je úplný antagonizmus. Čiže my sa vzdáme našej suverenity. A tým posilníme vlastnú suverenitu? Lebo ak sa vzdáme našej suverenity ako Slovenská republika, tak síce môžeme posilniť suverenitu Európskej únie, akurát potom budeme sa spoliehať na to, že tí, ktorí to EÚ vedú a rozhodujú, tí hlavní hráči, napríklad Nemecko a Francúzsko, môžeme veriť, že určite sa budú rozhodovať dobre, osvietene a budú brať do úvahy aj náš názor. Ale my ako kresťania a konzervatívci veríme v Boha, nie v osvietených európskych lídrov. To znamená, že chceme mať to právo. Nie je nič zlé na tom, keď ste dospelý človek a chcete realizovať svoje právo. A môžete ho realizovať, a nemusíte ho realizovať, podľa situácie, ale vzdávať sa sám vlastných práv. Viete, čo mi to pripomína? My sme tu mali odchod z EÚ Brexit. To bolo, že nejaký štát chceli ísť mimo EÚ. A ja vidím na týchto úvahách pána Korčoka, ale aj ďalších, napríklad v PSK, že oni chcú urobiť tzv. EUxit. Zbaviť sa vlastného štátu, zbaviť sa jeho suverenity a vlastne začleniť sa ako nejaká eurovúcka pod Brusel.
A toto je vaša interpretácia.
To nie je moja interpretácia.
To nikdy takto nepovedali.
Nikdy to tak nepovedali, lebo
Robert
vedia,
Fico
že to by sa...
skôr hovoril, že chce ísť do jadra Európskej únie ako progresívne Slovensko o tom,
nehovoria to takto priamo, pretože vedia, že by sa to ľuďom nepáčilo. Ale iba by som chcel povedať každému, že takými základnými atribútmi štátu je zahraničná politika, obranná politika, daňová politika.
Ešte mám
vo všetkých týchto otázkach máme právo veta. Ak sa ho vzdáme, v čom sa budeme líšiť? V čom vlastne nebudeme nejakým Škótskom alebo Walesom? Aj oni majú parlament, aj futbalovú reprezentáciu, aj vládu, ale nie sú štátom.
Ja upozorňujem, že Ivan Korčok to presne takto nepovedal. Máme sa vzdať práva veta, to neboli jeho slova. Skôr o tom polemizoval.
On povedal, že chce posilniť suverenitu Európskej únie.
Každý si to
on
môže v tom rozhovore prečítať, ale mám k tomu ešte jednu otázku.
Tak, ale tým pádom povedal, že ak chce posilniť suverenitu Európskej únie, tak musí oslabiť suverenitu národných štátov. Inak to nejde.
On hovoril, začneme ľuďom vysvetľovať. Nie, spravme to, ale v poriadku. Ešte k tomu jedna otázka. Prečo je toto vlastne podľa vás téma, keď prezident v tom nemá kompetencie? Ale
má. Prezident
niečom...
má ústrednú kompetenciu.
Ja dokončím otázku, pán Krajniak. O tom by predsa musel rozhodovať parlament, Národná rada, aby sme takéto veto stratili.
Áno, ale dojednávať právomoci medzinárodné zmluvy, medzi ktoré nepochybne by patrila aj nejaká revízia zmluv o Európskej únii, má podľa ústavy prezident. On, zatiaľ každý prezident, zmluvou s vládou postúpil túto právomoc na vládu. Ale každý prezident si tú právomoc môže vziať späť. Dobre viete, že keď raz nejako niekto v Bruseli za Slovensko zahlasuje, potom je veľký problém brať to späť. A navyše, máme aj rozhodnutie, ako bolo teraz. Pamätáte si, ako Orbán vlastne uplatnil právo veta v súvislosti s pomocou na Ukrajinu? O tom sa nehlasovalo v parlamente. Čiže keď raz tam niekto nejako zahlasuje, neuplatní právo veta, tak to je. To znamená, že...
Myslíte, že v Maďarsku parlamente sa o tom nehlasovalo?
O pomoci Ukrajincom? Samozrejme, že nie. Ani v našom sa
nehlasovalo. Dobre, len aby som rozumela.
Tým som len chcel povedať, že platí argument, že niektoré veci samozrejme musel ratifikovať parlament. Ja iba hovorím, že v mnohých veciach v zahraničnej politike, kde si môžeme uplatniť právo veta, nerozhoduje potom parlament. Je to iba jedno rozhodnutie.
Posuňme sa trochu ďalej, keď stále sa chcem pýtať na prezidentské voľby, pretože väčšina voličov KDH plánuje voliť Ivana Korčoka. Na to sa pozeráte ako?
Každý má slobodnú vôľu, koho sa chystá voliť. Ja sa nechystám voliť Ivana Korčoka, nechystám sa voliť ani Petra Pellegriniho. V prvom kole budem voliť Patrika Dubovského.
A v druhom kole?
Ak predpokladáme, že v druhom kole budú páni Pellegrini a Korčok, tak s najväčšou pravdepodobnosťou hodím prázdny lístok.
Prečo Patrik Dubovský a nie napríklad Igor Matovič, lebo Kresťanská únia podporila obidvoch týchto kandidátov?
Kresťanská únia podporila pána Dubovského, ale keďže ani Kresťanská únia, ani Slovensko pána Matoviča nemali dostatok podpisov, tak si vzájomne vymenili podpisy tak, aby mohli kandidovať obaja kandidáti.
Takže takto to vnímate, že to nie je taká oficiálna podpora, len výpomoc?
Takto to bolo. Hovorím vám, ako to bolo. To znamená, že Kresťanská únia podporuje pána Dubovského.
Kto by bol lepší prezident, keď teda vieme, ako pravdepodobne dopadne druhé kolo? Ivan Korčok alebo Peter Pellegrini?
Neviem. Neviem. Určite nemôžem voliť kandidáta, ktorý povie, že chce EUXIT, to znamená chce, aby Slovensko stratilo svoju suverenitu v prospech Európskej únie.
Dobre, toto sme si už vysvetlili.
Rovnako som si není istý, ako vážne myslí pán Pellegrini to, že nepodpíše registrované partnerstva, že nikdy nebude súhlasiť so zbavením práva veta. Mne je to sympatické, ale neviem, ako to je. Preto hovorím, že zatiaľ som rozhodnutý, že hodím prázdny lístok v druhom kole.
V týchto slovách neveríte?
Neviem, ako vážne to myslí. Situácia sa mení, čiže preto... To, že hovorím, že nebudem voliť Ivana Korčoka, neznamená, že budem voliť Petra Pellegriniho.
Áno, to som pochopila. Čo by mala byť vaša agenda v Európskom parlamente?
Najmä tri veci. Prvá vec je, že chceme zachovať Slovensku republiku ako štát, ktorý sám rozhoduje o najpodstatnejších veciach. To znamená, že musíme mať zachované právo veta. Toto bude argumentácia, ktorú chceme hovoriť aj ľuďom, aby vedeli, že tu existuje samostatná konzervatívna politická sila, ktorá nikdy v tomto neuhne. Druhá vec je podpora kresťanských a konzervatívnych hodnôt. Tretia vec je podpora slovenských domácností, priemyslu a poľnohospodárstva a ich ochrana pred, teraz to tak poviem, tými ideologickými nezmyslami, ktoré sa presadili napríklad v Green Deal. Máme úplne zbytočne oveľa vyššie ceny energií v porovnaní so svetom, teraz myslím celú Európu a vrátane Slovenska, iba kvôli tomu, že presadzujeme nezmyselné regulácie, ktoré dvíhajú naše ceny energií. Potom to znamená, že v Európe aj na Slovensku sa zatvárajú fabriky a poľnohospodárske farmy a dovážame tie produkty inde zo sveta, kde takéto regulácie neplatia.
Sa teraz spravili
to je nebetičná
ústupky?
Hlúposť.
Po tlaku farmárov? To je niečo,
chvala Bohu, áno. My si myslíme, že treba urobiť revíziu Green Dealu. A súčasne sa mi veľmi páči tá idea, možno ste zachytili, teraz asi pred dvomi dňami sa stretli viacerí zástupcovia európskeho priemyslu a požadujú, aby rovnako ako niekto v Eurokomisii má na starosti ako podpredseda Green Deal, aby bol vyhlásený aj Industry Deal, alebo povedal by, že priemyselný deal, to znamená, ktorý sa bude starať o konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Nikto nemôže žiť iba z cestovného ruchu. Európa sa stala silnou, pretože sme dokázali produkovať výrobky, ktoré ostatný svet chcel a chcel ich kupovať. Ak zatvoríme priemysel v Európe, tak proste skončíme. Staneme sa iba takým Gréckom, kde z celého sveta budú k nám chodiť pozerať kultúrne pamiatky, ale akože z toho veľmi nevyžijeme.
Kedy predstavíte ako KU celú kandidátku do Európy?
Predpokladám, že budúci týždeň.
Budú tam nejaké zaujímavé mená?
To nechám na posúdenie aj vás, aj ľudí. Myslím si, že tam budú mená, ktoré budete poznať.
Čiže nejakí politici, ktorí sú možno trochu mimo politického života?
Nebudem to teraz bližšie špecifikovať. Myslím si, že tam bude niekoľko mien, ktoré budete poznať, že Dobre. Si budete vedieť zaradiť.
Tak si počkáme na to, čo očakávate, že bude téma volieb do Európskeho parlamentu. Či to môže byť vzhľadom na to, kto kandiduje, myslím, zo súčasnej koalície napríklad, aj to, či má byť Ukrajina súčasťou Európskej únie?
To neviem. Zatiaľ registrujem to, že vrátane tejto vlády každá relevantná politická strana povedala, že ak Ukrajina splní všetky podmienky, tak ako sme ich plnili my, tak má mať právo stať sa členom EÚ. Skôr si myslím, že to, na čo ja nenabehnem a nenaskočím ani Kresťanská únia, je také strašenie z dvoch strán. Smer a vláda budú strašiť, že chcú, aby naši vojaci išli bojovať na Ukrajinu. To odmietame samozrejme, odmietajú to všetky strany. A PSK a ich spojenci budú zase strašiť tým, že demokracia, ľudské práva a neviem čo ďalšie. Toto vidím, akože sa budú snažiť nejako pretláčať, ale ten ich vzájomný spor je zničujúci a k ničomu nevedie. Nech by vyhrala ktorákoľvek strana, nedošlo by k upokojeniu situácie, ale konflikt by ďalej pokračoval len inými prostriedkami a možno trochu v inej pozícii. Takže toto budeme hovoriť a budeme hovoriť, že ak tu bude silná, samostatná, konzervatívna politika, tak je šanca, že sa aj tá situácia na Slovensku stabilizuje.
A váš postoj Ukrajina a Európska únia?
Platí to, čo som povedal. Myslím si, že pokiaľ splnia všetky podmienky, tak ako my, tak po nejakých rokoch môžu byť členmi EÚ. Myslím si, že nemá byť Ukrajina členom NATO. V strednodobom horizonte nie.
Uh-huh. Ako vnímate posledné výroky Roberta Fica? On teda mal viacero výrokov aj pred tým stretnutím v Paríži. Potom sa napríklad minister Juraj Blanár stretol so Sergejom Lavrovom. Tak tie udalosti posledných dní ste si ako pre seba vyhodnotili?
Vyhodnotil som si to tak, že Robert Fico chcel prekryť úspešnú návštevu ministra obrany Roberta Kaliňáka v Spojených štátoch amerických, kde prevzal dve F-16, ktoré vláda Smeru objednala ešte pred veľa rokmi. Stretol sa s americkým ministrom obrany, hovorili o bližšej a užšej spolupráci. No tak si myslím, že Robert Fico toto chcel prekryť.
A tie vyjadrenia pred Parížom? Vtedy hovoril o tom, že aj keby sa mal vzdať funkcie premiéra, tak nedovolí, aby...
Dobre, ako súčasť predvolebnej, hovoril to, lebo sa mu to hodí. Faktom je, keď sa teraz bavíme vecne, tak ja osobne si myslím, že samozrejme, že Slovensko nemá poslať svojich vojakov na Ukrajinu.
No to sú asi jednotné všetky strany. Nepočula som nikoho, že by povedal, že naši vojaci
Chvala
tam
Bohu.
Mali ísť.
Chvala Bohu.
A to stretnutie so Sergejom Lavrovom, ešte mám k tomu jednu otázku. Mm-hmm. Vy na mieste Juraja Blanára, keby ste dostali takéto pozvanie, tak v súčasnej dobe by ste sa stretli s ministrom?
To by záviselo od témy a záviselo by od toho, že čo na tom stretnutí chceme dosiahnuť. Mne sú trošku smiešní takí tí moralisti pápežskejší ako pápež, ktorí teraz akože ukazujú prstom na, že fuj, a toto sa nerobí. Ale nevadilo im, keď sme už počas invázie doviezli z Ruska jadrové palivo. No lebo to bolo v našom záujme. Vtedy to nikomu nevadilo. Proste my máme naše národné záujmy a máme sa ich snažiť za každých okolností nejakým spôsobom naplniť. Takže ak to stretnutie k niečomu bolo a malo nejaký konkrétny cieľ, ktorý Slovensku prinieslo, ja ho a priori nevylúčujem, ale keďže neviem, čo bola téma stretnutia, tak sa vám neviem vyjadriť, že či to stretnutie bolo alebo nebolo úspešné, zbytočné, neviem.
Poďme ešte k jednej téme, nedá mi neopýtať sa na ministerstvo práce, pretože rodičovský dôchodok, myslím, že vy ste ho označili za svoju srdcovú tému, tak bolo na pretrase, či sa to nemá celé zrušiť, to bolo ešte na konci minulého roka. Nakoniec sa teda vyplácať bude, ako sa na to pozeráte, že to
ale Som rád, že rodičovský dôchodok aj v tomto roku bude vyplatený. Dúfam, že to bude tak aj v budúcich rokoch, pretože je to vlastne aspoň čiastočné zmiernenie diskriminácie najmä žien, ktoré vychovali viacero detí a kvôli tomu mali potom nižší dôchodok. A vnímam to tak, že minister Tomáš chcel získať nejaké peniaze na iné svoje priority. Nakoniec to vládna koalícia uzavrela tak, že našli tie peniaze niekde inde. Som tomu rád.
Myslíte si, že to bude ešte téma, ktorá sa bude otvárať?
Môže to, čokoľvek môže byť téma z hľadiska výdavkov štátu. Pán minister Kamenický dnes vyhlásil, že chce konsolidovať 1,5 miliardy. No tomu držím palce. Neviem si predstaviť, kde chce tie peniaze nájsť.
Tak uvidíme, čo nakoniec prinesie minister financí. Od januára sa znížila aj sadzba do druhého piliera z tých pôvodných 5,5 na 4%. Ono to vlastne spôsobí nižšie dôchodky nasledujúcej generácii a z toho sa vlastne financuje práve ten rodičovský dôchodok. Tak ako vnímate to, že sa takto upravoval
ten druhý pilier? Práve preto neplatí, že to spôsobí automaticky nižšie dôchodky budúcej generácii, pretože samozrejme zhruba, neberte ma teraz za slovo, ale vyše 2/3 dôchodcov dostávajú aj rodičovský bonus. To znamená, že týka sa to iba nejakej časti ľudí. Ale chcem povedať toto, že odvody do druhého piliera znamenajú, že súčasní dôchodcovia sú diskriminovaní na úkor tých budúcich. Pretože časť tých peňazí, ktoré v priebežnom pilieri mali ísť na súčasných dôch, idú na tých budúcich. V poriadku, ak sa tak spoločnosť dohodla, že to urobí. Ale je podľa mňa oprávnené diskutovať o tom, že v ktorej fáze koľko percent do toho druhého piliera chceme posielať. To považujem za legitímnu diskusiu.
Ale diskusia o tom, ako sa to upravovalo, teraz nebola. Nechybalo vám?
A tá diskusia bola, aspoň pokiaľ ja som bol ministrom, bola celé 3 roky, keď sme debatovali o tom, že ako má byť ten dôchodkový systém čo najlepší. Môj názor je taký, ako hovorí Warren Buffett, nikdy neklaď všetky vajíčka do jedného košíka. Mm-hmm. Je správne, keď máme prvý pilier priebežný, keď ľudia, ak chcú, si môžu sporiť v druhom pilieri, máme doplnkový tretí pilier, máme rodičovský dôchodok. Čím viac možností, ako ľudia môžu mať vyššie dôchodky, tým lepšie. Takže pokiaľ toto spektrum bude zachované a ľudia budú sa môcť rozhodnúť, tak to považujem za správne.
Ako by ste možno známkou ohodnotili Erika Tomáša ako ministra práce? Keďže už má za sebou tých prvých 100 dní, tak asi môžeme povedať, že ako sa...
Neviem ho zatiaľ hodnotiť, lebo nevidím zatiaľ nič, okrem toho, že vlastne sa navýšil alebo navýšuje ten 13. dôchodok. Nevidím zatiaľ nič také, teraz by som povedal, koncepčné, že čo chce urobiť. Tie ostatné jeho veci sa mi skôr zdajú byť také priebežné, že môžem s nimi trochu nesúhlasiť alebo trochu súhlasiť, ale nezdajú sa mi to nejaké veľké zmeny. Takže myslím si, že zatiaľ je to ešte na hodnotenie príliš krátky čas.
Tak si počkáme na nejaké konkrétne kroky. Ďakujem veľmi pekne, že si na nás našli čas. To bol bývalý minister Milan Krajniak.
Ďakujem za pozvanie a želám pekný deň.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.